Келесі күй Тәттімбеттің күй қосбасары. Бұл енді Тәттімбеттің мен туған немересінен үйренгем. Кішкентай кезімнен 67 жылы ол кісі қайтыс болды. Мұсатайдың ұлы Шайхы деген кісі. Тәттімбеттің үлкен ұлы Мұсатай, Шайхы ақсақал. Осы көп өмірдің қиындығын көрген, түрмеде отырған 15 жыл саусағы сынған. Бірақ соған қарамай күйлердің тарихын, күйлердің жалпы әуендік текстін өте жақсы біледі. Сол үстінен үйренген, мен де Тәттімбеттің күйі бірінші қосбасар.